dienas. Sociālo iemaksu nemaksātāji Latvijā varēs saņemt tikai ģimenes ārsta aprūpi, neatliekamo palīdzību un ārstēšanu dažu slimību gadījumā. Tā šodien paziņoja Veselības ministrija. Šādas izmaiņas paredz jaunā veselības aprūpes reforma. Veselības ministre Anda Čakša nākamnedēļ ar labklājības ministru Jāni Reiru pārrunās, kurām sabiedrības grupām pienāksies veselības aprūpes pakalpojumu pilnais gross. Finanšu policija nosūtījusi prokuratūrai krimināla vajāšanas sākšanai daļu tā dēvētās būvnieku lietas. Šajā lietā aizdomās turētā status piemērots arī uzņēmējam Mārim Martinsonam, tā vēsta portāls Diena LV. Šajā lietā iesaistītas pavisam 14 fiziskas un juridiskas personas. Tostarp arī būvfirmas, kuras apsūdz par izvairīšanos no nodokļu nomaksas un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu. Krimināllietā, kas saistīta ar uzņēmumu dzimtā sēta un peltes īpašumi, maksātnespējas procesiem ir 6 aizdomās turētie, tā vēsta aģentūra Leta. Aizdomās turēto skaitā ir no amata atstādinātais maksātnespējas administrators Māris Sprūts, arī viņa sieva, maksātnespējas administratore Ilze Gulbe, kā arī kādreizējais Tieslietu ministrijas parlamentārais sekretārs, bijušais Nacionālās apvienības ģenerālsekretārs Aigars Lūsis. Krievijas opozīcijas politiķim Aleksejam Navaļnijam piespriestais 30 diennakšu arests pēc pārsūdzības šodien samazināts par 5 dienām. Tā sociālajā vietnē Twitter šodien pavēstīja Navaļnija preses sekretāre Kira Jarmiša. Navaļnijas arestu sāk izciest pirmdien, kad viņu aizturēja par protestu organizēšanu. Viņa atbrīvošana paredzēta 7. jūlijā. Pie Lielbritānijas parlamenta policija šodien arestēja vīrieti ar nazi. Nav skaidrs, vai vīrietis grasījās nazi lietot, tāpēc notikušo pagaidām nevērtē kā terorakta mēģinājumu. Sākt izmeklēšana. Lielbritānijas premjerministre Terēza Meja šodien tikās ar nedēļas sākumā nodegušās augstceltnes Grenfell Tower iedzīvotājiem. Meja solīja 5 miljonus mārciņu lielu palīdzību, garantijas mājokļiem un palīdzību piekļuvē bankas kontām un naudai. Mejai gan nācās steigšus doties prom, jo izcēlās protesti. Protestētāji bažījis, ka pašvaldība bez pajumtes palikušos nosūtīs tālu no to ierastās apkaimes. Policija līdz šim apstiprinājusi 30 bojāgājušos šajā ugunsgrēkā. Augstceltnē pavisam dzīvoja ap 600 cilvēku, pazudušas veselas ģimenes. ASV prezidents Donalds Trumps šodien paziņoja, ka viņš anulē iepriekšējās administrācijas noslēgto vienošanos ar Kubu. Trumps uzdeva ierobežot amerikāņu ceļojumus uz Kubu, arī vērsties pret uzņēmumiem, kas slēdz darījumus ar Kubas armiju un drošības dienestiem. Trumps paziņoja, ka sankcijas pret Kubu neatcels, kamēr nebūs atbrīvoti visi politieslodzītie un netiks garantētas kubiešu tautas tiesības uz runas un pulcēšanās brīvību. Šodien 87 gadu vecumā miris bijušais Vācijas kanclers Helmuts Kohls. Viņš ļaužu atmiņā paliks kā Vācijas atkal apvienotājs un viens no ietekmīgākajiem Eiropas ekonomiskās un politiskās integrācijas veicinātājiem. Kohls miris savā mājā Ludvigshafenē. Eiropas komisijas prezidents Jean-Claude Junckers šodien norādīja, ka Kohls bija pats Eiropas iemiesojums un bez Helmuta Kohla nebūtu eiro. Eiropas parlamenta prezidents Antonio Tajani norādīja, ka Kohls bija valsts vīrs, kas iestājās par Eiropas tautu izlīgumu un vienotību. Vēl par sportu. Latvijas sieviešu basketbola izlase Eiropas čempionāta pirmajā spēlē šodien ar rezultātu 59-71 piekāpās Krievijai. Nākamajās spēlēs Latvija rīt tiksies ar Melnkalni, pirmdien ar Beļģiju. Tenisiste Aļona Ostapenko atsauca savu dalību nākamajā nedēļā gaidāmajā Birmingemas turnīrā. Ārsti Ostapenko ieteikuši vēl nedēļu atpūsties, tāpēc viņa nolēma Birmingemas turnīrā nepiedalīties. Par Latvijas vīru tenisa pirmo raketi šonedeļ kļuvušais Miķelis Lībietis šodien triumfēja Polijas pilsētā Sopotā notiekošā Futures sērijas turnīra dubultspēļu finālā. Lībietis kopā ar Hunteru Rīzi no ASV finālā ar rezultātu 6-4 un 6-4 uzvarēja brazīliešus Rihardu Hosevaru un Wilsonu Leitī. Lībietis tika pie 11. Šāda titula savā karjerā.